All right, we begin our last afternoon together.
Začíname poslední odpoledne.
We want to look now at the last part of the course.
My se nyní podíváme na tu poslední část kurzu.
And in order to understand the postmodern period in history,
abychom porozuměli tomu postmodernímu období,
If we can so classify a particular point in history as postmodern,
tak abychom mohli klasifikovat určité období jako postmodern,
then we need to understand in a way how everything we've said so far adds up to where we are now.
Tak musíme porozumět tomu, jak všechno, co jsme doposavat řekli, nějakým způsobem směřuje nebo napomáhá k tomuto období.
We said in the last hour, as we sort of looked at the development in the 20th century based on the reaction that philosophers had toward the Enlightenment.
A minulý hodně jsme hovořili o tom, jak filozofové reagovali na období osvícenství.
So if we sort of create this parallel line here between Descartes,
jestli uděláme takovou paralelu mezi Descartem a
and let's say down here Montaigne,
a Montanem,
the choice was presented to the mass of philosophers, I guess.
Takže mnoho filozofů si mohlo vybrat,
which road will we take?
Jakou cestou se vydat?
Will we take the road of Descartes?
Budeme cestou Descartes?
Or will we take the road of Montaigne?
Nebo cestou Montana?
And the road of Montaigne stressed plurality.
Ta cesta Montana kladla důraz na pluralitu.
Whereas the road of Descartes stressed unity.
A cesta Descartes jednotu.
Here we have the emphasis is the quest for certainty.
Takže u Descartes máme hledání jistoty.
Here is the recognition of doubt.
A u Montana je to rozpoznání pochybnosti.
And here the emphasis then became on method.
Takže znova u Descartes dále pokračujeme důraz na metodu.
And on this side the emphasis came to simply interpretation.
A u Montana znovu důraz na výklad.
And so the road that was chosen was the road of Descartes.
A cesta, která byla zvolena, byla cesta Descartes.
And this was eventually called the Enlightenment.
A nakonec se té cestě začalo říkat osvícenství.
Montaigne, the line from Montaigne forward,
a ta cesta Montana dopředu,
this line would eventually continue to exist, but sort of beneath the surface of the dominant philosophy.
Ta jeho cesta paralelně existovala s tou hlavní cestou, ale byla tak trochu skrytá.
It wasn't until we reach Nietzsche,
až se objevil Nietzsche,
that we have a complete a criticism of this particular line.
Tak dochází ke kritice té hlavní cesty toho Descartes.
So Nietzsche picks up where Montaigne left off.
Tak a Nietzsche pokračuje tam, kde zůstal Montaigne.
And he demythologizes.
A on demytologizuje
the Enlightenment.
Osvícenství.
And so he brings the Enlightenment down to earth.
A přináší osvícenství dolů na zem.
Which is where we really are.
A to je místo, kde my jsme.
Which is where Montaigne said we were.
A to je to, o čem hovořil Montaigne.
Down here in the real world.
Dole zde ve skutečném světě.
Where there is all sorts of plurality and uncertainty.
Je zde pluralita, nejistota.
And where we are really left to simply interpret for ourselves.
My prostě vykládáme sami pro sebe ty věci.
And so as these lines continue to one begins to dominate over the other, and then eventually one line begins to reverse that force.
A takhle jak ty dvě cesty se vzájemně prolínají a jedna dominuje na druhou a pak se to obrací.
By the time you get to the end of the 19th century,
A když se dostáváme ke konci toho 19. století,
into the 20th century,
přecházíme do 20.
You have the development of Freudian,
tak se rozvíjí freudovské
psychology,
volí freudovská psychologie.
The two most significant influences in 20th century and what we now call postmodern thought,
tak ty nejvlivnější osobnosti 20. století, co my teď nazýváme tím postmoderním myšlením,
is Freudian psychology
and freudovská psychologie
and Nietzsche.
A Nietzsche.
These are the two big influences.
To jsou ty dva velké vlivy.
Freud
vyvinul
his psychology,
svoji psychologii,
based largely
založené
on the principle of
většinově na principu
of suspicion,
podezření.
The whole development of psychoanalytic theory,
tak on měl psychoanalytickou teorii,
is based on the premise that things are not as they appear.
A ta byla založena na premise, že věci nejsou takové, jak se jeví.
That is when Freud would analyze his patients, for example.
Takže když Freud analyzoval svého pacienta například,
they would present themselves with certain symptoms.
Takže oni hovořili o určitých symptomech.
And Freud would begin to slowly through asking certain questions.
A Freud by skrze dotazování se určitými otázkami
begin to probe beneath the surface of what presented itself to him.
Tak by prostě zkoušel a dostával by se za ten povrch.
And then he would use methods like hypnosis.
A pak by on použil metodu jako třeba hypnoza,
to get beyond the physical or obvious expressions.
Aby se dostal za ty fyzické nebo za ty zřetelné věci.
And then begin to take the patient back in time.
A potom naspět by se ten pacient dostal do času.
To discover at some point where there was a particular, let's say, trauma that had occurred.
By se mohlo objevit nějaké konkrétní trauma v tom konkrétním čase.
And at that point one might be able to isolate certain patterns.
A tady potom se může objevit určitý konkrétní vzor,
that were then manifesting themselves in later life in their current experiences.
Ten se později projevoval v těch pozdějších zkušenostech.
And so psychoanalytic theory is based upon the idea that we should be suspicious.
Takže ta psychoanalytická metoda je založena na předpokladu, že máme být podezřívaví.
That things are not necessarily what they appear to be.
Že věci nejsou nutně těmi, kterými se nám jeví.
And so this develops into, in modern parlance,
a tohle se v modernismu vyvíjí
a hermeneutic of suspicion.
Takzvanou hermeneutiku podezření.
For example, if we think an author means one particular thing by what he is writing,
a jestli my si myslíme, že autor něco konkrétního myslí konkrétním vyjádřením ve svém díle,
we might want to think again.
Tak bychom měli o tom přemýšlet znovu.
Because the use of words and language and symbols,
protože použití jazyka, slov a symbolů,
are meant to reflect deeper meanings than what they might appear on the surface to be.
Tak můžou mít hlubší význam, než se na první pohled na povrchu zdá.
So you have the development, for example, in the 20th century of what's called structuralism.
Takže se vyvíjí v tom 20. století, co se nazývá strukturalismus.
This is most often associated with the work of the social anthropologist.
To je nejvíce spojené s sociálním antropologistou
Claude Lévi-Strauss.
Claude Lévi-Strauss.
And Strauss's research,
ta práce Straussova,
was one in which he examined the way symbols function within particular cultures.
Tak on v tom prováděl výzkum, jak symboly fungují v konkrétních kulturách.
And what he discovered in his research,
co on objevil ve své práci,
is you have the visible,
máme viditelné,
and the invisible structures,
a neviditelné struktury.
Okay, you have the surface,
máme tady povrch,
and then you have what is below the surface,
to, co máme pod povrchem.
Okay, and out of that which is invisible,
a to, co je neviditelné,
we begin to see why the visible takes the form it does.
A tam se zabýváme tím, proč to má takovou podobu, formu, jakou to má.
So we begin to look at the structures that express themselves in various cultures.
Že se zabýváme těmi strukturami, které se projevují v těch různých kulturách.
And see what they're meant to be expressions of.
A hledáme to, co oni chtějí vyjadřovat.
For example, he studied what are called totemic societies.
A on studoval totemismus.
So you a society will create a totem pole.
A určitý společnosti prostě staví totemy.
And through the use of representational art,
a skrz nějaké to umění, které něco reprezentuje,
then one is apparently addressing, expressing fears or expectations or forces.
A někdo vyjadřuje zde určité strachy nebo očekávání nebo nějaké síly.
So when one looks at the totem pole,
že když se někdo kouká na ten totem,
one sees the image of a bird,
tak vidí třeba obraz ptáka.
And you might automatically assume that that means they think birds are really nice and neat creatures.
A můžete si myslet, že ty ptáci jsou prostě taková milá stvoření.
Yeah, but that bird may have a representation that goes far deeper than that.
Ale ten pták může být, může reprezentovat něco, co vyjadřuje mnohem hlubší.
So the object then of a hermeneutic of suspicion,
takže potom tím předmětem té hermeneutiky podezření,
is that we should be suspicious of the first conclusion we draw.
Že bychom měli mít podezření nad tím, když konáme nějaký ten prvotní závěr.
How can we really know what is meant by a totem pole?
Jak my můžeme doopravdy vědět, co se míní tím totemem?
Or how can we know what is meant by a text?
A co můžeme vědět, co se míní tím textem?
And so if you say the text,
řekněme, že text
means whatever the author,
znamená cokoliv, co autor
intended it to mean,
zamýšlel, aby znamenal.
Well, in a context of the hermeneutic of suspicion,
v kontextu té hermeneutiky podezření,
And in the context of a larger sort of a structuralist methodology,
a v kontextu té strukturální metodologie,
that might be the wrong place to look.
Tak to může být špatné místo, kam se koukáme.
Because just as Freud's patients present certain symptoms,
protože stejně tak jako Freudovi pacienti prezentují určité symptomy,
they may not be the accurate picture of what's going on at all.
Ale to nemusí být přesně ty obrazy to, o co tam opravdu jde.
So as we begin to explore the author's mind,
takže vy, když začnete prozkoumávat autorovu mysl,
we may find that there is no way to determine what the author intended.
Takže tady se může stát, že zjistíme, že vůbec ani nevíme, co autor chtěl.
So if there's going to be meaning in that text,
že jestli tam bude nějaký význam v tom textu,
it cannot be limited by what the author might have intended.
Tak to nemůže být omezený tím, co autor tím myslel.
Because the author is not sitting across the table from us.
Protože autor nesedí s námi na druhé straně.
And even if he were sitting across the table,
a i kdyby tam seděl,
he would be like Freud's patient.
Byl by něco jako Freudův pacient.
Whatever he says may not be an accurate picture of what he really thinks.
Takže cokoliv on by řekl, by nemuselo být tím přesným vyjádřením té příčiny.
And so postmodernism is often associated with this hermeneutic of suspicion.
Takže postmodernismus je často spojován s touto hermeneutikou pravidly výkladu podezření.
The other great influence in this
další vliv, kdo zde sehrál,
as we've been mentioning previously,
a už jsme ho zmiňovali dříve,
is of course Nietzsche.
Samozřejmě Nietzsche.
And Nietzsche, you recall, I said he was a philologist.
Jak jsem ji zmínil, Nietzsche byl filolog.
Which means his interest was in words.
Což znamená, že on se zajímal o slova.
And so as you study the etymology,
když studujeme etymologii
of words,
slova,
you discover that words go through a process of variation.
Tak vidíme, že ta slova se různě rozmanitě vyvíjí.
Development.
Zde rozvoj.
And thus the idea that a word has one meaning.
Takže to myšlení, že slovo má jeden význam,
is brought into question.
Je zpochybňováno.
And if words can have whatever meanings we wish them to have.
Jestliže slovo může mít jakýkoliv význam, my chceme.
And you follow the hermeneutic of suspicion.
A vy následujete tu hermeneutiku podezření.
There is no way to anchor the meaning of these words.
Tak není tady žádná cesta, jak zakotvit význam těch slov.
In any sort of concrete way.
Nějakým konkrétním způsobem.
And so the whole idea.
Tak celá
text.
Celá tam ten význam toho textu.
Becomes questionable.
Je zpochybňován.
Texts now that they have we have this uncertainty about words,
že nyní, když máme tu nejistotu ohledně slov,
and about language,
jazyka,
and now that we are suspicious of what we can conclude about the person who perhaps wrote the text,
a nyní, když máme pochybnosti o těch závěrech, které ta osoba mohla napsat.
And remember, this applies not only to the author of the text, but applies to the interpreter of the text.
Ale vzpomeňme, že toto se nebude vztahovat jen na autora textu, ale také na toho, kdo ten text vykládá.
Now we have a rejection of Descartes' notion of transparency, remember?
Takže my nyní docházíme k odmítnutí toho pojmu Descartova transparentnost.
Remember, Descartes said that the ego is fully transparent to itself.
A Descartes hovořil o tom, že ego je celé transparentní vůči sobě samému.
Well, now we have an ego or subject.
Takže nyní máme ego nebo subjekt.
As Nietzsche has demonstrated,
jak Nietzsche dokázal,
that is not transparent to itself.
Které není transparentní vůči sobě samému.
But is in effect the product of all sorts of forces.
Je to výsledek různých druhů sil.
Is in fact an interpreting being himself.
Je sám tím, který vykládá.
And so even the interpreter is not a reliable source.
Takže ani ten vykladač není spolehlivým zdrojem.
So if the text can't help us,
takže jestliže nám nemůže pomoci text,
and if the author can't help us,
ani autor,
and if the interpreter is subject to deception, self-deception.
A i jestliže ten vykladač je sám o sobě v klamu,
then what does that do with the idea of?
Co to potom znamená?
Meaning.
Když hledáme význam.
The meaning of the text.
Význam textu
is in fact an unattainable object.
Je něco, co nemůžeme dosáhnout.
The idea that you could discover a particular fixed meaning,
že ta představa, že můžete objevit nějaký konkrétní pevný význam,
is based on a theory of language.
Je založená na teorii jazyka,
a theory of interpretation,
na teorii výkladu,
which has now been challenged by both Freud and by Nietzsche,
které jsou nyní zpochybňované jak Freudem, tak Nietzschem,
and by the development of modern linguistics.
A také rozvojem moderní lingvistiky.
Okay, so if you are looking for
jestliže hledáte
the meaning of a text,
ten význam textu,
will you find it?
Najdete to?
No.
Ne.
There is no meaning for a text.
Není žádný význam textu.
In fact, you find more and more postmodern interpreters and thinkers.
Ale naopak se budeme setkávat stále s více a více vykladači postmodernismu a mysliteli.
Not even talking about meaning anymore.
Ty už nebudou vůbec hovořit o významu.
It's a word that has no meaning.
To slovo význam nemá pro ně už žádný význam.
So why are we talking about meaning?
Proč budeme hovořit dál o významu?
The same thing has become true in philosophy generally.
Ale to stejné se stává ve filozofii obecně.
A book was published a few years ago in America, a very prestigious book.
Před pár lety vyšla v Americe velmi prestižní kniha.
And it was called,
se jmenovala
After Epistemology.
Po epistemologii.
Okay. Emphasis is on after.
A ten důraz je na to po.
Because there is now no purpose to doing epistemology.
Protože nyní zde není žádný důvod, proč bychom měli dělat epistemologii.
Because epistemology is a basically enlightenment Cartesian activity.
Protože epistemologie je ve své podstatě osvícenská a dekartovská věc.
Since there's nothing there to achieve,
že není nic, čeho bychom mohli dosáhnout,
like knowledge,
jako poznání.
And since the method that is employed in epistemology is now bankrupt,
jestliže skolabovala ta ten systém té epistemologie,
so why should we engage in epistemological activity at all?
Tak proč bychom se vůbec měli tou epistemologickou aktivitou vůbec zabývat?
It's a kind of a game.
To je už nějaká hra, no.
The history of this development,
ta historie tohoto vývoje,
is, do you have this game here? It's musical chairs.
A máte tady tu hru, jak to nazýváme, musical chair?
Where you line up chairs back to back.
Máme prostě
too many people for the chairs.
Máme pár.
And when the music stops, you sit down.
Děti běhají dokola, a když přestane hudba,
and somebody always loses.
A vždycky je tam o to křeslo míň než děti, vždycky někdo teda prohraje.
And you keep moving one chair out of the game.
A vždycky odstraníme jedno křeslo.
So the number of chairs gets fewer and fewer.
Takže se to stále zmenšuje.
But there are always just too many people.
Ale je tam vždycky dost lidí.
Well, in a way, the history of the philosophy up to the modern point.
Ta historie filozofie až do té moderní doby
has been a kind of game of musical chairs.
Je něco jako tahle ta hra s těmi křesly.
And critical philosophy has begun to remove the chairs.
Ta kritická filozofie začala odstraňovat.
And people are still trying to find a place to sit down.
Ale lidé se stále snažili najít místo, kam si sednout.
But there are no more chairs to sit down on.
Ale tam už není místo.
So if you want to engage in epistemology,
že když se někdo chce dále věnovat epistemologii,
it's like playing musical chairs,
je to jako když chce hrát tuto hru,
but there are no chairs.
Ale nemá žádná křesla.
So there is nowhere to sit down.
Není už kam si sednout.
So as soon as the music stops, everybody falls on the floor.
Takže jakmile hudba přestane hrát, tak všichni spadnou na zem.
Well, this is happening now to the whole idea of how we read the text.
A tohle se všechno děje nyní s tím, jak my čteme text.
It used to be,
to bývávalo,
that the text was like this.
Že text byl jako toto.
And the boundaries or the borders,
ty hranice,
of the text were in effect created,
byly vytvořené,
by the circumscribed meaning,
tím přiřčeném významem, tím přiřčeným významem.
And therefore there were borders or there were limits.
Byly zde hranice.
On the text.
Vůči tomu textu.
And those limits were determined by what the text itself could possibly mean.
A ty hranice byly určené tím, co ten text mohl říkat.
But now there are no borders.
Ale nyní zde již nejsou žádné hranice.
The text.
Text.
Can mean.
Může znamenat.
Anything or nothing.
Co neboli všechno a nic.
So the text is like that.
Text je jako toto.
Only imagine these edges extending into infinity.
A představte si, že ty hranice prostě sahají do nekonečna, prostě nejsou.
So there are no limits or boundaries on the
jet. Nejsou žádné hranice.
And so postmodern hermeneutic,
takže ta postmodernistická hermeneutika
is largely built around those assumptions.
Je hodně postavená na těchto předpokladech.
We impose meaning on these texts.
My sami vkládáme význam do textu,
whether it's the Bible,
že to Bible,
or Shakespeare,
nebo Shakespeare.
In other words, no text is immune from this.
Jinými slovy, žádný text není imunní vůči tomuto.
And so you'll see, for example, feminist hermeneutics.
Že například uvidíte feministickou hermeneutiku.
Or you'll see liberation hermeneutics.
Nebo hermeneutiku osvobození.
You'll see gay hermeneutics.
Nebo také homosexuální hermeneutiku.
You'll see black hermeneutics.
Nebo také černošskou hermeneutiku.
You see African hermeneutics.
So, africkou hermeneutiku.
In other words, the meaning or the reading of the text is up to the reader to determine.
Jinými slovy, nyní je to na tom čtenáři určit význam textu.
There are no limits imposed.
Nejsou zde žádná omezení.
And so this becomes postmodern hermeneutics.
A tohle je postmoderní hermeneutika.
And this is the environment in which we find ourselves.
A tohle je prostředí, ve kterém se my nacházíme.
Are there any questions before I move forward?
Máte někdo nějakou otázku, než se hnu dál? I don't know if I can sort it out well.
To znamená, že to platí o jakémkoliv textu, i když manželce napíšu vzkaz jako
so this can be applied to every text, for example, to my note to my wife.
A tím pádem to nevím, prostě jestli už to než jenom fakt a to jenom prostě tím pádem to znamená, jako, že by každého, kdo něco napíše, to posunuje nebo povyšuje vlastně do roviny něčeho úplně
So every reader is lifting up the text to some infinite meanings.
Když někdo mluví jsme o významu.
Yeah, we were talking about the meaning.
A význam neexistuje.
So there is no meaning.
Význam slova význam neexistuje.
So there is no meaning of word meaning.
No.
It's nonsense.
What we have instead of meaning is interpretative strategies.
Že to, co máme místo toho slova význam, je ta výkladová strategie.
You're talking about meaning.
Ty hovoříš o významu.
Is a vestige of the Cartesian past.
A to je zbytek nějaké té Descartovské minulosti.
This is just your version of a will to truth.
A to je nějaká verze tvé touhy po pravdě.
What we really have is as Nietzsche said, the strategic application of force.
A to, co my máme, jak Nietzsche hovoří, jsou ty strategické aplikační síly.
So you are left with strategies that you may or may not employ in the reading of a text.
Že ty máš strategie, které možná ano nebo ne budeš používat při četbě textu.
And the game,
ta hra,
is in the playing of it.
Je v tom, že ji hraješ.
Okay? The game is
to, o čem to je? Ta hra.
The value of the game,
smysl,
is just the playing of the game.
Je hrát to.
Right? Now what we do is we create
co my děláme, je, že tvoříme
interpretative communities.
Je, že my tvoříme výkladové komunity.
So if you are a feminist theorist,
jestliže ty jsi feminista,
then you read the Bible, let's say the Bible.
Mm-hmm. Řekněme, čteš Bibli.
Along with other feminist readers of the Bible.
Spolu s dalšími feministy.
In your interpretive community,
ve tvé výkladové komunitě.
Establishes certain shared language.
Sdílíte nějaký jazyk.
Shared experience.
Zkušenosti.
And you then sift the text to see it from a feminist perspective.
A vy ten text potom prosíváte, abyste to viděli z vaší perspektivy.
And you attempt to deconstruct that text.
A vy se pokoušíte to dekonstruovat ten text.
This is becomes what we call deconstructionism.
A to je to, co se stává, vzniká dekonstrukcionismus.
In order to eliminate any of those things that are imposed and somehow might obscure.
Takže
what
aby,
it is you're trying to see.
Abychom eliminovali to, o co nám jde říct, a odstranili ty chyby a to zatemnění v tom textu.
Mě zajímá tady při této filozofii otázka kauzality.
Yeah, and what about the question of causality?
Mm-hmm. Jak je to třeba s vědou, jak to, že je schopná ta věda něco dokázat?
And how, what about the science, that science is able to prove
když
something?
Když jsou všechno prázdná slova. Mm-hmm.
If everything are just empty words.
Mm-hmm. Well, the question of what science can or cannot do is itself again disputed.
Takže ta otázka, jestli věda může něco dokázat, je zpochybňovaná už sama o sobě.
Because now you're talking about meaning.
Že nyní hovoříš o významu.
And how meaning has any relationship to empirical things.
A jak má význam nějaký vztah k těm empirickým věcem?
Science is usually associated with empirical matters.
Protože věda je často spojená s empirickými věcmi.
But words are somehow elusive.
Ale slova jsou iluzivní.
They can be used to mean various things or
prostě jsou taková various thoughts. Jsou neuchopitelná. Prostě můžou mít spoustu významů.
Any other questions?
Jsme křesťané.
We are Christians.
Takže snaze vykládat Bibli.
And if we try expose the Bible, explain it.
Se snažíme porozumět původním významům slov.
We try to understand the original meaning of the words.
Mm-hmm. Hledáme původní texty, abychom byli co nejblíž.
We are studying the original text.
A při tomhle výkladu, který jsem slyšel, tak mám pocit, jako by to byla nesmyslná práce.
And if we compare it with this idea, so it's futile work.
Mm-hmm. Většinou to bývá velmi intenzivní práce právě s slovy.
Because almost every time it's very hard work with words.
Mm-hmm.
Studying that.
Jestli by k tomu mohl dát nějaký komentář.
What's, would you give some comment or advices to it?
Jakou to má třeba souvislost s tím, co teď říkám?
Are there connections with postmodern mm-hmm. and Bible studying?
Well, yeah, the problem of biblical study and biblical analysis.
Ten problém té biblické analýzy, studia,
is of course a good illustration of how postmodern hermeneutics can be applied.
Je dobrým příkladem, jak ta postmoderní hermeneutika může být použita.
Mm-hmm. And in fact, a lot of the recent studies in biblical studies, for example.
A hodně posledních studií, a například i v oblasti biblických
are done by those who are operating out of this particular approach.
Tak hodně těch lidí se právě pohybuje v té oblasti tohoto přístupu.
But what's interesting?
Ale co je zajímavé?
Is that these interpretive communities
že tyto výkladové komunity
operate as kind of self-contained entities.
Se chovají jako sebeurčené jednotky.
So let's so if you want to be an evangelical,
jestliže vy chcete být evangelikál,
believer in the Bible as God's word,
věřit Bibli jako Božímu slovu,
and you want to study the Bible.
Chcete studovat Bibli?
There's probably not a lot of room for you in American in the academy in America.
tak pravděpodobně nebudete mít teď hodně prostoru v americké akademii věd.
If, however,
ale jestliže přesto
you want to be a evangelical,
chcete být stále evangelikál,
a Wesleyan,
a řekněme rovnou Wesleyan,
who believes in the Bible,
který věří v Bibli,
you can come and study the Bible in the academy.
Tak můžete jít studovat Bibli do akademie.
Of course.
Ano.
Just as if you were a,
jako kdyby byste byl
feminist,
feminista,
Baptist,
baptista,
who believed in the Bible,
kteří také věří v Bibli.
Just as if you were a evangelical and let's say Presbyterian,
nebo jako třeba presbyterián evangelikán,
who believes in the Bible,
který věří v
Bibli.
Můžete jít do akademie studovat Bibli?
Now, does that make sense?
Dává vám to nějaký smysl?
It should make sense to you based on what I said.
Mělo by vám to aspoň trochu dát smysl na základě toho, co jsem říkal.
Because if you're associated with some specific tradition,
protože jestliže jste spojen s nějakou speciální konkrétní tradicí,
then you offer a historically intelligible,
takže vy potom nabízíte nějak historicky srozumitelný
interpretive community,
nějakou tu výkladovou společnost, komunitu.
And that's okay.
A to je v pořádku.
Because as long as you're not trying to tell everybody else,
ale pokud se nesnažíte říct, že každý ten další
the right way to read the Bible,
a pokud se nesnažíte říct těm druhým lidem, jak mají správně studovat Bibli,
then there's a box for you.
Tak tady máte prostě tu škatulku i vy.
Everybody has their own box.
Každý má svůj vlastní škatulku.
Uh-huh. And so if you believe that there is no one meaning,
a jestliže věříte, že tady není jenom jeden význam,
then you have to allow for every possibility.
Tak musíte dovolit každou možnost připustit.
But no one can claim hegemony or control over the process.
Ale nikdo si nemůže nárokovat hegemonii nebo kontrolu nad celým tím procesem.
And so it's very democratic.
Je to velice demokratické.
So then you can find people who are evangelical Wesleyans who believe in the Bible.
Že máme pak evangelikální Wesleyány věřící v Bibli.
Who are writing commentaries on the Bible or
komentáře,
monographs or whatever. And that's okay because they're writing those for people within their church or their denomination or their
tradition. Oni to píší pro své lidi v rámci své církve.
But if you make any claim, if any one of these makes a claim,
ale
jestliže
se snažíte si udělat nárok na univerzálnost,
then that is verboten.
Tak to je zakázané.
Right? Now, the problem is,
ten problém je,
that at some major points,
v některých hlavních bodech,
many major points,
poměrně jich je dost těch bodů,
these evangelical Presbyterians,
ti evangelikální presbyteriáni,
these evangelical Wesleyans,
a Wesleyani,
and if their feminist is evangelical,
a jestliže ten feminista je evangelikál,
right, which maybe she is, I don't know, maybe not,
možná je, možná je,
but if she is, then she and the others are going to start agreeing on some very basic points, aren't they?
Ale oni potom začnou spolu souhlasit na určitých základních principech, že ano?
That's why we call them evangelicals.
Proto je nazýváme evangelikály.
Okay, so they believe that the Bible speaks relatively clearly about almost everything that's important to us with respect to our salvation.
Že Bible hovoří poměrně dost jasně, téměř o všem.
Okay, so postmodern hermeneutics has a kind of superficial tolerance about it.
Takže postmoderní hermeneutika má takovou povrchní zdání tolerance. Mm-hmm.
The problem is if you are an evangelical Wesleyan who believes in the Bible.
Ale problém je, že jestli jste evangelikální Wesleyan, věříte v Bibli.
You try to get a job teaching at a school.
A snažíte se dostat práci učitele na škole.
Which is run by people who don't believe the Bible.
A tu vedou lidé, kteří nevěří v Bibli.
then you will not be admitted into the conversation.
Tak vám nebude dovolená možnost tam hovořit.
You may not enter.
Vstoupit ani.
And so on the surface there's a kind of tolerance, but when you come down to actual operations, it gets to be very intolerant.
Takže na povrch se to jeví jako tolerantní, ale ve skutečnosti to je netolerantní.
And so if you wish to go to Yale University, for example, in the United States,
chtěli jít například na univerzity do Yale,
you can get a wonderful education at the say you want to do your doctorate in Old Testament at Yale.
Můžete udělat získat úžasné vzdělání a získat doktorát.
You'll get a wonderful academically scholarly sound education.
Získáte takové kvalitní akademické uznávané vzdělání.
And they don't care whether you're evangelical Presbyterian or not. I have many friends who are evangelical Presbyterians who've done their PhDs at Yale.
A oni se nebudou zajímat o to, jestli jste evangelikál, presbyterián.
But if that person goes and tries to get a job at Yale,
ale ta osoba, jestli by chtěla učit na Yale, nemožné.
Okay. So there's a tolerance.
Je tady tolerantnost.
And there's an intolerance.
Ale je zde velká netolerance.
So that's the reality.
Realita.
Many people have written on these subjects about the Bible interpretation and deconstruction. Probably one of the ones that's probably the most.
Hodně lidí napsalo knih na téma biblické interpretace a toho dekonstrukcionalismu.
And maybe even translated into Czech. I don't know.
Možná máte i přeloženou tu knihu do češtiny.
It's called The Gagging of God. Set in check. No, gag. To gag God. To
škrcení Boha.
To make it impossible for God. Yeah. Mm-hmm. Yeah.
No,
it's called The Gagging of God by Don Carson.
A napsal to Don Carson.
Okay, it came out about 4 years ago.
Tak před 4 lety.
Yeah. And it's a study. D.A. Carson, yeah. It's an excellent book that sort of details how this happens and how it affects biblical study and biblical exegesis.
A D.A. Carson se tady zabývá tím, jak se tyhle ty myšlenky postmodernismu dotýkají biblických studií, exegeze a tak dále.
That's an excellent book.
Je to skvělá, výborná kniha.
Okay, we'll stop here. When we come back, I want to tell you the story of language and how language has moved up to the present time, so you'll understand a little bit more in detail how this has happened.
Dáme si přestávku, pak se vrátím, budeme se věnovat jazyku, jak se jazyk vyvíjel.